Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida 30 aprel kuni kechasi choyxonada ovqatlanib turgan mijozlar militsiya xodimlari tomonidan olib ketilib jarimaga tortildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Militsiya tomonidan olib ketilganlardan biri ozodlikka ismi sir qolish sharti bilan o'zlariga ovqatni yeb tugatishga ham imkon berilmaganini aytadi. Men 3 nafar do'stim bilan kechqurun choyxonaga kirib ovqatlanib o'tirgan edik. Bir payt 8-9 tacha militsiya kirib keldi-da, "Hammang tur, adelga boramiz" dedi. Men va o'rtoqlarim, "Biz nima gunoh qildik? Hech kimga azor bermagan bo'lsak, ovqatlanib o'tirgan bo'lsak" desak, militsiyalar soat 10 dan keyin yurish mumkin emas, uyda o'tirish kerak. Bu hokimning qarori deb aytdi. Dedi, ichki ishlar bo'limiga olib ketilgan xo'randalardan biri. Uning aytishicha, militsiya choyxonachiga qo'shib 9 kishini olib ketgan. Hammamizni avtobusga tiqib militsiya bo'limiga olib borishdi. Bitta-bitta barmoq izi olib bo'sh protokolga imzo qo'yishimizni talab qildi. Men nima uchun ushlab kelganingizni avval siz yozing, tagiga men javobni yozaman dedim. Ular, biz keyin yozamiz, sen tagiga yozib qo'yaver dedi. Keyin men bor gapni yozib imzo chekdim. Shundan so'ng militsiya xodimlari eng kam ish haqining 50% miqdorida jarima to'laysizlar, uylaringizga xat boradi deb aytdi. Agar bizni soat 10:30larda olib kelishgan bo'lsa, kecha soat 2:30da ko'chaga chiqarib, endi uylaringizga ketinglar deb aytishdi, deydi yakkabog'liklardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir yakkabog'likning aytishicha, militsiya xodimlari kechasi ko'chada o'z ishi bilan yurgan odamlarni ham ushlab olib ketmoqda. Bular Isuzu avtobusida kechasi ovga chiqyapti, aholi gavjum yashaydigan qishloqlargacha borishyapti. Bir necha kun oldin Olaqara qishlog'idagi choyxona kafelardan ham 20 kishini olib ketib, atpechatka olib jarima qilib qo'yib yuborishdi. O'z yurtingda, tinch qishlog'ingda ham erkin yurib bo'lmay qoldi, deydi yakkabog'liklardan biri. Yakkabog' tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimlar shunday tadbirlar amalga oshirilayotganini tasdiqladi. O'zini Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi mulozimi Yo'ldoshov deb tanishtirgan militsiya xodimi bunday tadbirning nafaqat Yakkabog' tumani balki butun viloyat hududida viloyat hokimining qarori asosida olib borilayotganini bildirdi.
Shu haqiqatdan viloyat hokimining qarori Qarshi shaharda ham, tumanlarda ham o'sha undan keyin misol uchun o'sha kafe, bar, dam olish nimalari imkon qadar yopilish.
Nima uchun? Sababi nimada?
Misol uchun mana oddiy olib qo'yayotgan yaxshi insonlar misol uchun yaxshi o'ylab sen menda misol uchun chiroyli oshnog'ayni bilan o'tirib misol uchun nima qiladigan ham 8-dan shu uzog'i 9-10gacha o'tiradi. Keyin borib oilasiga tinchgina borib damini oladi. Undan keyin kim yuradi? Undan keyin misol uchun o'sha ota-onasi qarovsiz misol uchun o'sha aytganini qilmayotgan qo'pol qilayotganda misol uchun o'sha ko'cha bezorlari astoydan yuradi. Keyin kafega boradi, ichadi, narsa qiladi, mana
dedi boshqarma mulozimi Yo'ldoshov. Qashqadaryo viloyati hokimligidan bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi.